Radio Liberty, Praha.
Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Guvernul ar vrea o siglă de calitate de la Fondul Monetar Internațional pe proiectul bugetului. În așteptarea Congresului de constituire a Partidului Liberal Reformator, noi criterii pentru alegerea.
Pe bază de alternativă, vot secret, pe bază de meritocrație și asta trebuie să conteze. E un început.
Și Moldova, de la Vilnius la Riga. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Salariul mediu lunar pe economie Republica Moldova, prognozat pentru anul viitor, va fi de 4.225 de lei, transmite agenția IPN cu referire la o decizie aprobată de guvernul de la Chișinău. Prognozele au la bază estimările indicatorilor macroeconomici pentru anii 2014-2016. Salariul prognozat pentru acest an este în Republica Moldova de 3.825 de lei. Guvernul de la Chișinău a avizat astăzi proiectul de lege de modificare a Constituției privind limitarea imunității parlamentare. Potrivit avizului guvernului, soluția propusă este orientată spre excluderea protecției exagerate a deputaților, astfel încât ancheta penală împotriva acestora să poată fi efectuată fără încuviințarea prealabilă a Parlamentului. Liderii opoziției ucrainiene au avut convorbiri cu președintele Victor Ianukovici pentru prima dată de la izbucnirea protestelor determinate de refuzul în ultimul moment al Kievului de a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Președintele Ianukovici a declarat că nu va demisiona, așa cum cer protestatarii de la Kiev, pentru că numai Parlamentul ar avea această putere. Întâlnirea a durat 2 ore și jumătate. La întâlnire au participat toți cei 3 lideri ai opoziției. Liderul Partidului Patria, Arseni Iaceniuc, a cerut în continuare demisia guvernului lui Nicola Azarov. Azarov a participat și el la întrevederea cu opoziția. La finalul întâlnirii, care a fost difuzată live pe internet, președintele de la Kiev a făcut un apel la toți cetățenii să pună capăt confruntărilor și să se liniștească. Vitali Klitschko a spus că dacă autoritățile vor folosi forța împotriva protestatarilor, vor putea fi urmări grave pentru țară și pentru președintele Ianukovici.
Noi știm astăzi o variantă care rozmatrivăță. Он будет иметь ужасные последствия для страны и также может иметь ужасные последствия для вас лично.
Опозиция и протестатарии се приготовят pentru manifestări importante la acest weekend. Europarlamentara Monica Macovei, șefa delegației Uniunea Europeană Moldova, a declarat Europei Libere că România trebuie să aibă un glas foarte puternic de partea demonstranților din Ucraina, de partea celor care vor apropierea de Uniunea Europeană și nu de Federația Rusă.
Uniunea Europeană vine și cu bani, dar și cu valori. Federația Rusă vine doar cu bani, că așa s-a întâmplat înainte de Vilnius.
Singura reacție de până acum a României este un mesaj Twitter de la ministrul de externe Titus Corlățean, care spune că, cităm, evenimentele de la Kiev provoacă profundă îngrijorare. Forța rațiunii trebuie să triumfe în fața rațiunii forței. Purtătoarea de cuvânt a înaltului comisar ONU pentru drepturile omului, Navi Pillay, a exprimat îngrijorarea ONU față de evoluțiile din Ucraina, cerând investigarea independentă a tuturor actelor de violență și aducerea în fața instanțelor a celor vinovați și a făcut apel la dialog. Premierul Rusiei Dmitri Medvedev a caracterizat recentele vizite ale unor înalți oficiali europeni la Kiev și participarea lor la protestele din centrul capitalei Ucrainei drept amestec brutal în politica internă a vecinului Rusiei. Medvedev a spus că divizarea puternică a societății ucrainiene ca urmare a protestelor amenință stabilitatea și chiar existența statului ucrainian și ca urmare Rusia nu poate să fie decât, cităm, foarte alarmată. Organizația internațională Greenpeace a anunțat că membrii ei care au fost în detenție în Rusia din luna septembrie nu au primit viză de ieșire din Rusia. 26 de activiști internaționale ai organizației vor rămâne așadar în continuare în Rusia, deși au fost eliberați pe cauțiune și vor trebui să apară în fața instanțelor de judecată, fiind acuzați de huliganism, deși inițial au fost acuzați de acte de piraterie.
Nu mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Sau urmăriți-ne pe Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernul este în curs de a negocia un nou acord cu Fondul Monetar Internațional. Un acord stand-by care va acorda, în primul rând, expertiză și un fel de credit de valoare reformelor și politicilor bugetari fiscale. Dar acest credit, spunea și premierul Iurie Leancă la sfârșitul lui septembrie, în cursul cele mai recente misiuni femei la Chișinău, va aduce investiții în Moldova și va facilita accesul țării la credite și programe internaționale de dezvoltare. Este motivul pentru care și proiectul de buget pe anul viitor este discutat și cu Fondul Monetar Internațional, deși oficial nu există încă un acord cu fondul. Ieri, liderii fracțiunilor parlamentare s-au întâlnit cu reprezentanții femei, iar Ala Ceapai a vrut să afle cum este văzută politica financiară a guvernului.
Politica bugetar-fiscală, în special politicile fiscale în sectorul agricol, au constituit subiectul principal al discuțiilor purtate cu reprezentanții femeii. Asta am aflat de la câțiva deputați care au participat la întrevederile de ieri. Președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, Veaceslav Ioniță, ne-a spus că de fapt a fost un schimb de opinii înainte de o posibilă vizită a misiunii generale a fondului, care ar urma să aibă loc în luna ianuarie.
Femeii nu au impus niciun fel de condiții. Noi am avut un schimb de opinie, nici nu au mandatul să spună ceva. Noi de acum nu suntem, nu există o misiune cu femeiul și localnicii nu au mandatul să spună dacă sunt sau contra unei inițiative de noastră.
Liderul fracțiunii liberal-democrate, Valeriu Streleț, ne-a spus însă că reprezentanții Fondului Monetar Internațional au fost critici, cel puțin în ceea ce privește reducerea TVA de la 20 la 8% în agricultură, rectificare prevăzută în proiectul bugetului.
S-a repetat încă o dată insistența Fondului Monetar de a nu reveni la cota 1% TVA. Noi am prezentat probe care demonstrează că cota de 1% TVA nu afectează prin nimic acumulările la buget și nu distorsionează echilibrul bugetar și nu creează premize pentru eventuale acte de corupție, ceea ce au spus ei.
Potrivit mai multor experți, revenirea la TVA de 8% pentru producția agricolă și impunerea impozitului unic în agricultură decise de cabinetul Filat înainte de demitere au adăugat la motivele din care FMI nu a mai vrut să discute un nou program cu guvernul după expirarea în aprilie a celui precedent. Guvernul de la Chișinău își dorește un nou program cu FMI de care depinde finanțarea externă a Moldovei, însă deocamdată nu este limpede dacă se va renunța la toate deciziile care au dus la răcirea relațiilor cu fondul. Una din aceste decizii, și anume impozitul unic pe agricultură, guvernul a decis astăzi să-l retragă de pe agenda de dezbateri din Parlament. Legislativul a amânat pentru săptămâna viitoare dezbaterea politicii bugetar-fiscale, programată inițial pentru astăzi. În opinia socialistului Igor Dodon, amânarea ce intervine imediat după întâlnirea de ieri a deputaților cu reprezentanții FMI nu este una întâmplătoare.
Bugetul anului următor este un buget cu găuri financiare și poate fi executat doar dacă partenerii străini, FMI, Banca Mondială, Uniunea Europeană va acorda acele granturi și credite promise.
Deputații din majoritatea parlamentară au dezmințit presupunerea că amânarea s-a produs din cauza întâlnirii cu reprezentanții ai Fondului Monetar Internațional. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi, liderul Partidului Liberal, Mihai Chimpu, și-a pierdut locul în biroul permanent al Parlamentului după un vot inițiat de Ion Hadârcă, liderul neoficial al liberalilor reformatori. Duminică are loc congresul de constituire al Partidului Liberal Reformator, iar Ion Hadârcă a fost invitatul matinal al Europei Libere și a Lilianei Barbăroșe.
Domnule Hadârcă, e limpede că liderul îl va alege congresul, ar fi lipsit probabil de logică să vă întreb acum cine va fi. Dumneavoastră personal însă ați putea să ne împărtășiți în nume propriu dorința dumneavoastră. Pe cine vedeți în această funcție?
Nu contează. Contează mecanismele pe care noi le-am proiectat în documentele de referință, în statutul partidului și în declarația, chiar în declarația noastră de la 12 aprilie. Am optat pentru democratizarea vieții de partid, pentru anumite remanieri care ar fi asigurat o stabilitate și o continuitate înnoitoare, așa, în formațiunea din care am făcut parte. Lucrul acesta nu s-a împăcat. Am păcat, foștii noștri parteneri s-au cramponat în vechile ambiții, lucrurile au rămas pe vechi, așa încât noi a trebuit să luăm o decizie mai radicală, mergând în întâmpinarea, vreau să spun, mergând în întâmpinarea multor structuri care nu aveau nici ideea de opoziție, nici ideea de împingere în alegeri anticipate, așa precum se vestise și se acceptase în fond de o parte a conducerii fostului partid. Am reușit să preluăm inițiativa, să formăm guvernul, parlamentul, majoritatea parlamentară și să asigurăm stabilitatea, așa încât am putut ieși la un rezultat cât de cât onorabil, care a început să alimenteze speranța că lucrurile pot fi schimbate în bine. Am parcurs luna noiembrie perioada summitului de la Vilnius, care a fost precedat de un meeting foarte important în Piața Mare a Adunării Naționale.
Eu totuși am să insist, domnule Hadir, că într-o societate unde electoratul votează pentru lider, mi se pare legitimă această întrebare.
Da.
Numele domnului Alexandru Tănase de la Curtea Constituțională și a fostului premier Ion Sturza s-au vehiculat la un moment dat ca posibile viitoare locomotive a partidului pe care îl constituiți duminică. Câtă relevanță, consistență conțin aceste speculații?
Eu știu că noi, în genere, am moștenit din vechile structuri și vechile vremuri, de fapt, niște principii de partid care imitau la alt nivel, la altă scară, așa, ca niște clone, imitau și imitau structura Partidului Comunist.
E adevărat, da.
Deci un lider în jurul lui, deci el ține ștampila, în jurul lui se învârte se învârte tot universul.
Sunt două nume din afara formațiunii care nu au nicio...
În primul rând, votul secret va decide.
Mai mulți candidați?
Așa, numai decât pe bază de alternativă, vot secret, pe bază de meritocrație și asta trebuie să conteze. E un început.
Ion Hadârcă, liderul neoficial al liberalilor reformatori înainte de Congresul de Constituire al Partidului. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Și acum, retrospectiva săptămânii politice în Republica Moldova, Tamara Grejdeanu a stat de vorbă cu Natalia Ghilescu, redactor șef la portalul discriminare.md și cu Vitali Andrievski, redactor șef la portalul informațional ava.md.
În această săptămână, o nouă moțiune de cenzură împotriva guvernului a fost respinsă de Parlament. Inițiată de Partidul Comuniștilor, moțiunea este a treia la număr în ultimele două luni. Vitalie Andrievski, directorul portalului informațional ava.md, crede că opoziția îi face mai degrabă un serviciu decât un deserviciu guvernării. Analistul amintește și de protestele din centrul Kievului, rezultatul cărora, la părerea sa, ar avea influență asupra Moldovei.
Oricât ar fi de surprinzător, principalul eveniment al săptămânii pentru Moldova se desfășoară la Kiev, pentru că de felul în care vor evolua lucrurile la Euromaidan va depinde în mare parte și situația politică din Moldova. Ceea ce ține de moțiune de cenzură împotriva guvernului, comuniștii se învârt de acum a treia oară în jurul aceleiași idei și atâta timp cât vor insista cu acest lucru, ei nu vor prezenta un pericol pentru guvernare. Aceasta este o opoziție care mai mult imită activitatea decât face ceva concret. Cred că o asemenea opoziție este una comodă pentru guvernare. Nu vreau să spun că opoziția acționează intenționat după îndemnul guvernanților. Dar, din păcate, comuniștii nu au idei cu care și-ar uni și mobiliza simpatizanții și cu care să meargă la alegeri.
Agenda săptămânii curente a fost marcată și de evenimente desfășurate cu prilejul Zilei Internaționale a Drepturilor Omului. Vorbind despre gala premiilor ONU, Natalia Ghilascu, redactorul șef al revistei discriminare.md, spune că trecerea în revistă și aprecierea realizărilor obținute arată de fapt încotro merge Republica Moldova în domeniul respectării drepturilor omului.
S-a văzut că mai este loc de îmbunătățire pentru accesul la justiție și promovarea nediscriminării. Cred că odată cu crearea Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării, tot mai mulți oameni vor avea ocazia să aducă în vizor întâmplările cu care se confruntă și mă bucur că în acest an la gala ONU au fost premiați și reprezentanții ai autorităților publice locale, ceea ce demonstrează că aici s-a deschis o ușiță către autorități în sensul de a îi încuraja să promoveze și să inițieze inițiativele democratice.
A fost opinia Nataliei Ghilascu, redactor șef la portalul discriminare.md. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău a avut loc primul forum de dezbatere pe tema integrării, la care s-a discutat drumul Moldovei între parafarea și semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Printre participanți a numărat și Cristian Ghinea, directorul Centrului Român de Politici Europene, cu care a stat de vorbă Vasile Botnaru.
Oficialii europeni au îndemnat cumva subtil Chișinău să nu se îmbete cu apă rece sau să nu trateze Vilniusul ca un congres al PCUS-ului, să nu se entuziasmeze mai mult decât cuvine, ci să răsuflice mâinicele. Genul ăsta de discuții sau forumul răspunde acestui îndemn?
Cred că e un proiect foarte bun de a se transmite mesaje și au fost transmise mesaje. Într-adevăr, ce trebuie să înțeleagă oficialii, dar și publicul din Moldova, este că sunt pe un drum și destul de ușor să deraieze, adică să nu ne îmbătăm cu apă rece. În Uniunea Europeană există suporteri ai Moldovei, există și oameni indiferenți. Atunci trebuie să oferiți argumente acestor suporteri pentru a vă susține cauza în continuare. Asta este. Cred că trebuie să fim foarte atenți la agenda de asociere care este negociată chiar acum între oficialii din Moldova și cei din Uniunea Europeană. Și această agenda de asociere, așa cum a spus Dirk Schuber la un eveniment pe care l-am organizat la Bruxelles, la alte, va avea 5 capitole importante. Primele două capitole sunt justiție și anticorupție. Un alt capitol va fi libertatea presei. Un alt capitol va fi drepturile omului. Deci sunt chestiuni care țin de democrație și de funcționarea instituțiilor și care vor fi în centrul atenției în relația între Moldova și Uniunea Europeană anul ce vine. Deci atenție mare la aceste capitole.
Asta e în relație cu Bruxelles, dar autoritățile au o relație mai pragmatică cu cetățeanul, care bombănește, vrea rezultate imediate, în plus adversarii eurointegrării în general au încălecat leitmotivul secretizării acordurilor, nu știe ce consecințe. Autoritățile sunt într-o situație dificilă de a face față unor asemenea critici. Ce răspunsuri poate să oferi ei pentru cetățeanul care vrea imediat vrabia din mână?
Da, am acoperit acest subiect într-un raport pe care l-am lansat chiar săptămâna asta, se numește După faptă și răsplată, cum poate Uniunea Europeană susține Moldova în drumul de integrare. Și spunem și noi că Uniunea Europeană care ajută Moldova să-și construiască instituții și legi trebuie să concentreze un pic și pe termen scurt, pentru că altfel concurența rusească este într-adevăr primejdioasă. Ce trebuie făcut este o comunicare mai bună și există evaluări despre, de pildă, acordul liber schimb DCFTA, despre impactul acestuia, doar că sunt îngropate în diverse documente tehnice. Și vă dau un exemplu foarte simplu. Noi am citat, de fapt, în raportul nostru, niște evaluări proprii făcute pentru Comisia Europeană ale impactului DCFTA. Evaluări care spun că salariile vor crește cu 5%, cu aproximativ, sunt niște aproximări, dar acolo e tendința, PIB-ul va crește și chiar prețurile vor scădea puțin. Oamenii au fost mirați, deși aceste evaluări sunt vechi de jumătate de ani. De ce nu au fost ele comunicate publicului mai bine? Nu știu. Acum, negocierile nu au fost secrete, nu au fost publice, să spunem, niciun document internațional nu este negociat cu presa în sală. Însă, imediat cum au fost încheiate negocierile la parafare, a fost publicat acest document, toată lumea îl poate citi acum și eu sunt curios ce care spuneau că sunt secret, ce au găsit acolo. Au studiat, sunt câteva sute de pagini, au găsit ceva, trădări, chestiuni importante. Pur și simplu a fost o teorie conspiraționistă care s-a răspândit în Moldova și acum când vedem că are de ce să se risipească, chestiunea nu mai este adusă la zi. Deci vreau să văd care este urmarea. Cred că e nevoie din partea chiar a reprezentanței Comisiei Europene aici la Chișinău de explicat clar, pentru că este un document foarte tehnic acest acord de asociere. Trebuie comunicator foarte bun care să vină să spună populației foarte, foarte clar. Ce e de spus anume? Că produsele vor fi mai bune pentru că vor fi ridicate la standardele europene, că firmele, într-adevăr, trebuie să investească, dar vor primi asistență din partea Uniunii Europene pentru a investi să ridice la aceste standarde, că piața din Republica Moldova va fi mult mai competitivă. Nu vom mai avea trei asiguratori care aparțin unor oameni politici, de pildă, și care sunt capabili să blocheze accesul pe piață al tuturor celorlalți. Și vor veni mari asiguratori Uniunea Europeană care vor asigura competiția acestora și vor duce prețurile în jos. La fel la telecomunicații. Practic va fi o presiune competițională dinspre Uniunea Europeană, care va face foarte bine pieței din Republica Moldova și cetățenilor. Nu cred că cetățenii sunt mulțumiți faptul că aveți de fapt un cartel la importul de carne, că aveți un cartel la pe piața sigurilor și așa mai departe. Și exemple de piețe sectoriale la fel pot fi analizate și poate fi explicat cetățeanului ce înseamnă de fapt o integrare pe piața economică, pe integrarea economică în Uniunea Europeană, că asta este disert.
A fost Cristian Ghinea, directorul Centrului Român de Politici Europene.
Dicționar european.
Încă de la Revoluția franceză, partidele politice au știut să profite de manifestările spontane de protest ale străzii. Luarea Bastiliei de către mulțimea revoltată nu a fost dirijată de nicio facțiune politică, acestea însă au reușit foarte rapid să acapareze mânia populară. La fel s-a întâmplat și în 1917 la Sankt Petersburg, când măruntul partid bolșevic a putut să profite de nemulțumirea maselor și la fel a fost și la București în 1989, când structurile partidului fidele lui Ion Iliescu s-au reconstituit rapid, profitând de revolta împotriva lui Ceaușescu. Un exemplu și mai recent au fost revoltele din țările arabe, așa numita Primăvara Arabă. În Egipt, de pildă, revolta străzii a fost foarte rapid capturată de către frații musulmani, care au sfârșit prin a prelua cu totul puterea. Nu întotdeauna este așa. Revoluția Portocalie, protestele care în 2004 l-au adus la putere pe fostul președinte ucrainean Iușcenco, erau în mod limpede și pe față organizate politic. Ele au făcut-o cunoscută, de altfel, pe Iulia Timoșenko. Există însă și exemplul invers, manifestații pur populare, spontane, care refuză să se politizeze. Istoria acestora începe cu marile manifestații împotriva războiului din Vietnam, trecând la cele din Europa împotriva prezenței armamentului nuclear american în câteva țări ale vechiului continent, și chiar și primele manifestații din România, din piața universității, au fost inițial apolitice, iar politicienii care apăreau acolo erau în general huiduiți. Un element important al acestor manifestații e prezența, sau nu, printre organizatori, a unor ONG-uri sau asociații subvenționate de fundații care ar putea fi considerate ca fiind politizate. Așa se întâmplă cu toate asociațiile care au de-a face în vreun fel sau altul cu fundația Open Society a milionarului Soros. Asupra acelora plutește în general o suspiciune de părtinire, întărită într-o țară ca Rusia, chiar de noua legislație în privința asociațiilor care primesc fonduri din străinătate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Despre cum profită sau nu politicul de la Chișinău de manifestările străzii, am discutat cu Antonița Fonari, secretarul general al Consiliului Organizațiilor Neguvernamentale din Republica Moldova.
Când se simtem că oamenii sunt nemulțumiți, că oamenii au nevoie să se exprime, că nu le mai este suficient faptul că liderii lor de opinie se exprimă și atunci mulțimea are nevoie să iasă în stradă, are nevoie să-și arate frustrarea. Și atunci se poate de... În Moldova este exemplu foarte interesant în viziunea mea, când s-a exploatat ambele variante. 7 aprilie, când a fost exploatată nemulțumirea prin a distruge, a fost exploatată pentru că atunci au intervenit, și noi știm asta, colegii mei au filmat noaptea și știm că au fost persoane din serviciile secrete, nu neapărat ale din țara noastră, care au pericletat atunci, au împins tinerii să se distrugă. În fine, ce s-a întâmplat la 3 noiembrie a fost tot un fel de a folosi mulțimea, pentru că s-a simțit această nevoie a majorității cetățenilor, această saturație de a trăi în trecut în Uniunea Sovietică și pentru că foarte mulți simt această nevoie să trăiască bine, așa cum crede că este în Europa. Și atunci oamenii au fost efectiv aduși în stradă pentru ca să se arate că asta este voința noastră a tuturor.
Ca spirit, aceste manifestații, nu știu, poate le luăm pe rând, crezi că au lăsat ceva în urma lor?
În istorie se uită detaliile, Rămâne numai povestea asta eroică, cu hai să facem monumentul lui Valeriu Boboc. Valeriu Boboc n-a fost niciodată un erou. Valeriu Boboc a fost un martir. Când lucrurile astea se uită cu timpul ce trece, asta încep să semene fapte de eroism și este arătată ca o faptă de eroism. Asta e unica diferență. Eu nu cred că revoluțiile agresive schimbă ceva. Eu cred că liderii de opinie care știu să vorbească cu comunitatea lor de unde vin, care știu să îi explice comunității lor, pentru că nu este suficient să ieși în stradă și să strigi hai în Europa, trebuie să îi explici oamenilor pe care îi reprezinți, cu care comunici, ce înseamnă această intrare în Europa. Când omul înțelege pentru ce el militează, el nu are nevoie să iasă și să fie agresiv. El poate să, de exemplu, în țara noastră, eu cred că e o țară destul de democratică ca sistem legislativ. Controlând guvernul cum implementează legislația, acționând guvernul în judecată atunci când nu implementează legislația, mi se pare o modalitate mult mai deșteaptă de a interveni, mult mai inteligentă de a schimba lucrurile.
Avem o opoziție acum, o opoziție comunistă, care la fel parcă organizează niște proteste cu o anumită regularitate, exploatează ei la fel acest sentiment de nemulțumire care există.
Exploatează și este firesc într-un fel pentru politic să facă. Ziceam de acele proteste pe care le făcea PLD-MEU numărând zilele comuniștilor mai mulți ani urmă. Exploatau sentimentele celor care erau situi de comuniști. Da? Acum comuniștii exploatează sentimentele persoanelor de la țară care sunt în special pentru că ei votează sau minorităților naționale care într-un fel sunt nemulțumite și vor pur și simplu să strige. Iar comuniștii o fac pentru ei. Sigur că este vorba de o exploatare în orice situație când politicul se implică. Dar pentru mine aceste ieșiri ale opoziției nu mi se pară aducătoare de schimbare, ei nu știu să o facă inteligent. Ei de foarte multe ori își fac o defavoare prin aceste ieșiri foarte vulgare, în care pur și simplu tu mie nu-mi place, de asta îți dă un cap și te fac cu toate cuvintele urâte. Iar corect ar fi dacă tu nu-mi place ce schimb, ce faci, eu ți explic acolo în plenul Parlamentului, aduc dovezi, adică este nevoie de venit cu dovezi, cu argumente. Politicienii nu fac asta, pentru că a venit cu dovezi, cu argumente, cu discuții civilizate înseamnă a te educa alegătorul. Iar politicienii de multe ori nu au nevoie de un alegător educat, care să înțeleagă politici publice, cum se face bugetul, pentru că asta l-ar încurca pe el, pe politician, să nu fie corupt.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București aflați ca întotdeauna de la Tania Radu.
Ucraina este condusă de o grupare oligarhică criminală, supranumită Familia, care controlează politic și economic această țară nefericită și care este complet imună în fața legii penale, scrie Cristian Câmpeanu în România Liberă. Comentariul lui face însă și o comparație neliniștitoare cu situația din România. Pornind de la ideea că gruparea criminală, spune el, ține ostatic statul ucrainean, care la rândul lui ar ține ostatică populația, povestea celor 20 de miliarde cerute drept sprijin de la Uniunea Europeană în schimbul eșuatului acord de asociere ar trebui citită pur și simplu ca o taxă de răscumpărare, crede Câmpeanu. Numai că în cazul oricărei luări de ostatici, spune el, nu există garanția că răpitorii vor elibera ostaticii vii și nevătămați, pe care Europa a spus nu. Privit prin prisma acestei experiențe a țării vecine, tabloul politic din România apare și asemănător și diferit în același timp. Asemănător pentru că, susține comentatorul de la România Liberă, modificările aduse marți codului penal reprezintă exact luarea drept ostatic a statului român de către gruparea, numită și aici criminală, a actualei majorități parlamentare. Diferența rezidă în pasivitatea societății civile din România, în condițiile unui, cităm, stat slab, dar viabil. Este, de fapt, reinstaurarea unei oligarhii privilegiate, imună față de legea penală, ca în anii 90, adică anularea principiilor statului de drept, în virtutea cărora România a fost admisă în Uniunea Europeană. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Rodica Vâlcu de la revista electronică studente.md.
Dacă accesați acum studenție.md, aflați cele mai proaspete știri din domeniul educației, utile studenților, absolvenților de licee, dar și absolvenților de facultate. Veți afla ce fel de burse propune statul român, cum se numește târgul online de joburi destinat studenților veniți de peste hotare și nu numai, și ce oportunități de transport ne oferă reprezentanții DA. Corina Morozan, în exclusivitate pentru studenție.md, vine cu o poveste impresionantă tocmai din Polonia. Veți citi despre omul care a pus bazele ecoturismului în satul natal și de ce crede că a fi un om bun este mult mai complicat decât se jertfește anumite lucruri. Cristina Rusu, de la Business și Administrare, vine cu un material dedicat sesiunii sau stresiunii.
Și Rodica Vâlcu încheie și această ediție a emisiunii noastre. Ilana Cercescu, vă mulțumesc.